Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас! Уважаеми слушатели, чуйте какво съдържа нашата радиопрограма за днес. Започваме с темата «Християнството – една истинска революция». Продължаваме с материала под заглавие «Грешките са трамплин към нови победи». Този материал ще бъде представен под формата на интервю, взето от Даниела Енчева от Спаска Панчева. Това интервю е публикувано в Християнското списание за съвременната жена Лия, брой 18. И ще бъде представено от моята колежка Радостина и от мен. Накрая ще имате възможност да чуете рубриката за вашето семейство. Останете с радио Гъсът на надежда и пожелават Мира Василева, Радостина Горанова и аз, Божидар Тончев. Веднъж попитали известния индийски философ и държавник Махатма Ганди, защо не се присъедини към християнската църква. Той отговорил, към коя? Наистина, уважаеми слушатели, световен мащаб съвременното християнство представлява много объркана и объркваща картина. Вероятно за това си има причини. Първо, в течение на историята по християнство са полепнали немалко суеверни добавки, като ръкообразни животинки по корпуса на кораб. Толкова много, че понякога заплашват да потопят кораба под вълните на презрението на мислещите хора. Но другата причина е по-сериозна. В крайна сметка, наблюдателният човек лесно ще направи разлика между кораб и ръкообразни налепи. Много по-трудно е за външния човек обаче да разграничи първоначалното историческо християнство от различните развития на доктрината и практиката, които са настъпили в християнския свят през вековете. Това е много жалко, защото те често замъгляват оригинала и неизменните исторически факти, които представляват постоянната сърцевина и същност на християнството. В крайна сметка християнството в сърцевината си не е система от нравоучения, като конфуцианство, например, която трябва да се адаптира към променливия облик на вековете, за да стане отживелица. То не е и система от абстрактни универсални философски истини, чиято валидност е независима от мислителите, които първоначално са ги формулирали. Не прилича на многото езически религии, системи от ритуали, чиято ефективност зависи от това дали ще бъдат изпълнени правилно. Както би казал апостол Павел, говорителят на ранната църква, християнството е добрата вест за една историческа личност, Исус Христос от Назарет, който като човек се ражда от царското потомство на Давид и е завен като Божий син с сила, чрез своето възкресение от мъртвите. Самият Исус Христос е добрата вест. Неговата личност, неговият живот, онова, което прави, получава и за което претендира. Неговата смърт, онова, което тя означава. И възкресението му, което демонстрира, че твърденията му са верни. Тези исторически факти са сърцевината на християнското евангелие. Те и следствията от тях са записани в Новия Завет.
От всички писатели на Новия Завет, най-голям литературен и исторически гений несъмнено е Лука, авторът на Евангелието, носещо неговото име, и на съпътстващия го разказ «Деяния на апостолите». Ренан, който едва ли е симпатизирал на съдържанието на Евангелието според Лука, го описва като най-красивата книга в света. А книгата Деяния на апостолите, макар и не в същия смисъл красива, изпълнява една уникална цел, не само в Новия Завет, но и в цялостните литературни сведения за световната история. В Новия Завет откриваме, че още трима писатели, заедно с Лука, ни разказват за живота, смъртта и възкресението на Христос. Останалата част от Новия Завет се състои от писма, написани до различни групи християни. От това разбираме, че по времето на написването на Новия Завет, многонационалните християнски църкви вече са били установени. Явно забележително бързо, не само в Палестина, където е живял Христос, но и по цялото Средиземноморие, в просветената Атина, в бляскавия, но порочен търговски Коринт, в елегантния Ефес, в примитивната Пафлигония и дори в метрополиса на империята самия Рим. Веднага възниква въпросът как започва всичко, как се появяват тези църкви. Лука се наема да отговори на въпроса. Именно той ни разказва как християнските апостоли и мисионери обикалят римския свят и проповядват Евангелието, така че множество от юдеи и язичници го чуват, повярват, намират спасение чрез Христос и се събират в християнски църкви. Налагат се обаче и по-дълбоки въпроси. Какво е съдържанието на това Евангелие? Очевидно, ранните християни не са чакали тяхното послание да бъде дефинирано от тържествените църковни декрети на по-късните векове, за да започнат да го проповядват. Хората също не са чакали по-късните доктринални развития, за да повярват и да намерят спасение чрез Исус Христос. Тогава какво е посланието, което се оказва така ефективно през ранните години на християнството? Кои са основните му черти? Кой ги е определил и как? Именно на този последен въпрос и преди всичко се заема да отговори Лука. Преди да разгледаме как го прави, трябва да видим доколко подготвен е той за тази задача. На първо място Лука е спътник на апостол Павел и свидетел от първа ръка на формирането на много християнски църкви, както и на проповядването, чрез което те се образуват. Второ, по време на двете години, през които Павел е затворник в Кесария, Лука има възможност да се консултира с съвременниците на Исус Христос и да научи основните факти за служенето на нашия Господ от очевидци, както ни казва в предговора на своето Евангелие. Вярно е, че трудът на Лука е бил жестоко критикуван, но съвременните изследвания показват, че там, където думите му могат да бъдат проверени, той се доказва като достоверен и точен историк. Това се потвърждава и в изключително подробния и документиран труд на доктор Колин Хелър, книгата «Деяния в рамката на елинистичната история». Но геният на Лука като историк личи най-вече от факта, че той не се опитва да описва всяка дребна подробност от всяко свое пътуване и всяка проповед на всеки християнски мисионер. Естествено, той се интересува от географското разпространение на християнството. Забележете обобщенията, с които той завършва всеки раздел на своя труд. Като камбанен звън, те обявяват неизбежното разпространение на Божието Слово и последвалото умножаване на християнските църкви. Но ако разглеждаме подбора на материала във всеки от тези основни раздели, лесно ще открием, че първостепенният му интерес е другаде.
Да вземем, например, първия раздел. Тук Лука описва как апостолите с сила от Святия Дух обявяват безспорния факт на Исусовото възкресение и внушават на своите слушатели неизбежния извод от Него. Бог направи този Исус, когато вие разпънахте, Господ и Христос. И спасението и прошката на греховете са в Него и само в Него. Тогава обаче настъпва криза. Синедрионът забранява всякакво проповядване в името на Исус. Скъпи приятели, за тогавашния юдеизъм Синедрионът е представлявал върховния религиозен авторитет. Апостолите са били възпитани в юдеизма, а християнство се ражда сред тях. Да не се подчинят и да се противопоставят на Синедриона е много сериозна стъпка и то стъпка, която води до всякакви предвидими и непредвидими последствия. Но да се подчинят на Синедриона в този случай означава да се отрекат от самата сърцевина – живот и душа на християнството. да отрекат или да замълчат за божествеността и месианския характер на живия Господ, би било непокорство към Бога, измяна на Христос и на каузата на човешкото спасение. Компромисът е невъзможен. Без колебания апостолите не се подчиняват и се опълчват срещу Синедриона. Така християнството прави първата си стъпка в страни от официалния юдеизъм. Така с тънкия усет на историка за действително значимото и важното, Лука ни показва, че апостолите на нашия Господ Исус определят за всички времена първата главна и неотменима основа на християнското евангелие.
Във втория основен раздел на труда, Стефан, първият християнски мъченик, макар да е възпитан да уважава юдейския храм, започва да осъзнава, че Христовата жертва на кръста, неговото възкресение и влизане в небето имат последици, които в крайна сметка ще направят храма от живелица, заедно с цялата му сложна система от жертви, ритуали и свещенство. Заради това, че прокарва този възглед и го поддържа в публични спорове, той е изправен на съд, където искат живота му. Но Стефан не се опитва да се отметне. За него християнското разбиране за новия път, за приближаване на човека към Бога, открит от Христос, е толкова важно, че компромисът е невъзможен. Така Стефан умира и християнството определя още един елемент от своето същностно послание.
В третия раздел Лука разказва как древната юдейска концепция за свято заплашва да попречи на християнското послание, да надскочи границите на юдеизма и да премине към безкрайно по-големия езически свят. Затова се налага Бог да се намеси и да покаже на апостол Петър колко различно ще бъде християнството от юдеизма, в който той е възпитан. От този момент нататък светостта ще се постига чрез дълбока вътрешна лична връзка с живия Господ. Очистването от вината за греха ще се постига чрез кръвта на неговата заместническа жертва, а силата да живеем свят живот ще бъде осигурена от Святия Дух, когато Христос дава на всеки, който лично положи вярата си в Него. Същият модел се повтаря и в четвъртия раздел. В юдеизма, в който са възпитани ранните християни, въвеждащият ритуал на обрязването, обикновено извършван върху бебета няколко дни след раждането им, се счита за абсолютно необходим за принадлежност към святия народ, а също и за полезен, ако не задължителен за спасението. Отначало някои християни си мислят, че този ритуал продължава да бъде необходим за спасението, но на една среща на апостолите и старейшините, свикана в Ерусалим по този въпрос, Петър и Яков обявяват официалното, авторитетно и окончателно апостолско решение. Религиозният ритуал на обрязването не е необходим и по никакъв начин не допринася за спасението, не само в случая с езичниците, но и за юдеите. Невъзможно е да преувеличим значението на тази епохална стъпка на християнството в страни от ритуалната система на тогавашния юдеизъм. По същия начин, уважаеми слушатели, в петия раздел, където Павел и неговите спътници в крайна сметка достигат до Македония и Гърция, Лука със своя мъдър подбор на събития и речи, които записва, още веднъж ни показа как християнството дефинира себе си на фона вече не на юдеизма, а на езическия спиритизъм, политика, религия и философия.
Накрая, в последния и най-дълъг раздел на книгата, от 19 до 28 глави, атмосферата в разказа на Лука е забележително различна. Тук откриваме как Павел не толкова проповядва, а защитава Евангелието пред гражданските и религиозни съдилища на империята. Но моделът остава същия. Чрез разказа си за това как Павел защитава себе си и Евангелието от клеветнически нападки, Лука всъщност показва, че нито Павел, нито Евангелието са онова, което хората в своето невежество си представят или онова, което злобно описват. Лука продължава да дефинира християнството по метода на контраста. Прекрасният му усет за действителната същност на християнството може да бъде много поучителен за нас, които живеем в този далечен век. Защото през следващите векове християнският свят често е позволявал основното християнско послание да се смеси с гражданските политики и философски учения на времето. В някои страни езическите обичаи са били покръстени в църквата, а в наши дни страстта към окултното и очарованието на различните източни практики заплашват да нахлуят в църквата и да я поведат към несвят синкретизъм. В по-богатите държави е силно изкушението от присъединяване към тайни бизнес асоциации, които в своите ритуали се покланят на същите стари езически божества, като в древния свят. В по-бедните страни съществува обратното изкушение – християнското евангелие да бъде обединено с марксизма, за да се получи политизирано, освободително богословие. Лука посвещава своята творба на някой си Теофил, с надеждата да го убеди в истинската природа и основателност на християнската вяра. Всъщност тази надежда на Лука е насочена към всички нас, които изучаваме подробно неговия разказ, в който християнството изпъква с цялата си първоначална яснота.
Запитайте се, скъпи приятели, каква сила е изстрелила ранните християни на сцената на световната история и Лука ще ви отговори без колебание. Възкресението на Исус и идването на Святия Дух. Запитайте с каква цел се появява ранното християнско общество и то отново ще ви отговори. За да свидетелства за възкресението на Исус. Лука навсякъде изтъква този основен исторически факт. Това е задачата, казва той, още в първата глава, заради която възкръсналият Господ избира своите ученици. Това е целта на избирането на Матия – да стане свидетел с нас на възкресението на Христос. Впоследствие Лука продължава от време на време да повтаря, че основната функция на християнската общност е да свидетелства за възкресението на Исуса. Това е едновременно забележително и съществено. Запитайте, например, будистите, кой е източникът на тяхната религия, те ще ви отговорят. Гаутама Буда и неговото просветление. Но по времето на своята смърт самият Буда отрича, че лично той е средство за спасение. Важно е неговото учение. А целта на последователите му винаги е била да практикуват и пропагандират това учение. Ранните християни, напротив, разказват за себе си съвсем друго. Когато Исус умира, те продължават да имат прекрасното му етично учение. Но въпреки това имат чувството, че Исус се е провалил. Той не се е оказал избавителят, за когото са го мислили. Затова те се скриват в една заключена къща от страх, че и те ще бъдат арестувани и екзекутирани. Какво ги преобразява? Не е някакво ново прозрение относно стойността на Христовото етично учение. Неговото възкресение извършва това. И когато се изправят пред обществото, те не проповядват главно етичното учение на Христос с цялата книга Деяния на апостолите, едва ли има и едно изречение от проповедта на планината, а възкресението на Христос и славното значение на този факт.
Днес християнската църква е реалност и от историческа гледна точка трябва да има някакво обяснение за нейния происход. Очевидно, тя не възниква без причина и без цел от нищото. Ако откажем да вярваме във възкресението и така отхвърлим единствената причина и цел, която самите ранни християни посочват за своя произход и съществуване, в историята зейва празнота, която никаква друга предполагаема причина не може да запълни задоволително. Без възкресението християните не биха имали куража да се изправят пред света. А по тяхно собствено признание, те не биха могли да имат и Евангелие, което да проповядват пред света. Те проповядват благата вест, че Исус от Назарет умря за греховете ни според писанията, че беше погребан, че беше възкресен на третия ден според писанията. Това е цитат от 1 Коринтени 15 глава 3 и 4 стихове. Разбира се, възкресението на който и да било човек положително би било изненадваща новина, но не непременно добра вест за цялото човечество. Възкресението на Исус е добра вест за целия свят, защото Той, макар да е човек, като всички останали, не е който и да е човек. Той е кулминацията на един многовековен процес на Божието себеразкриване пред човечеството. В своята първа проповед, записана в Деяния на апостолите 2 глава, апостол Петър определя Христос като потомък на древния Израилев цар Давид, а във втората си проповед, записана в 3 глава, като физически и духовен наследник на Израилевите патриарси Авраам, Исак и Яков.
Преди да подминем тези определения като несъществени за целите на дефинирането на едно универсално евангелие, трябва да отбележим какво значение придават другите новозаветни писатели на тези факти. В Евангелието на Матей, 1 глава, 1 стих, Евангелистът информира своите предимно еврейски читатели, че Исус Христос е син на Давид, син на Авраам. Нещо още по-забележително. Павел, своето блестящо обяснение на Евангелието, написано до християните в Рим, столицата на Цезарите, настойчиво определя Евангелието като благовестието за Божия син Исус Христос, нашия Господ, който по плът се роди от потомството на Давид. Какво е това привидно несъответствие? Римската империя е все още млада, когато се ражда Исус. След гражданската война, която слага край на Римската република, Август успява да установи империя, която до голяма степен умиротворява света и трае още 1000 години. Трябва да е изглеждало смешно, ако не обидно, да се твърди, че не римските императори, а някакъв си Исус от Назарет, потомъкът на явно отмрял царски род, на един миниатюрен и често създаващ проблеми народ в покрайните на империята, е определен от Бога спасител на света. Въпреки това, ранните римски управители и императори са благородно толерантни към християнството, както съвсем справедливо отбелязва Лука, макар че понякога се подиграват на християните, както Фес се подиграва на Павел, смятайки ги за побъркани религиозни фанатици. С разпространяването на християнството обаче по-късно, императорите решават, че то подкопава държавата и противоречи на нейната идеология и се опитва да го изкоренят, като определят постоянството в християнството за угълно престъпление срещу държавата. По-бруталните от тях даже хвърлят християните на лъвовете. И все пак, скъпи приятели, историята ни оставила своите неизличими уроци. Великите цезари и тяхната мощна империя отдавна са изчезнали. Днес никой не ги следва, никой не им се покорява. А християнството е доказало, че не може да бъде смазано. То доказва правилността на съвета, който Гамалиил дава на своите сънародници, съветниците в юдейския Синедрион по времето на първи опит да се унищожи християнството. В книгата Деяния на апостолите 5 глава 38-39 стих ни се казва: «Отеглете се от тези хора и ги оставете, защото ако това намерение или това дело е от хора, ще се развали. Но ако е от Бога, няма да можете да го развалите. Пазете се да не би да се намерите и богопротивници».
До ден днешен политическите режими, които са пренебрегвали този съвет и са се опитвали да унищожат християнството, един по един или са изчезвали, или са били събарени. Същевременно милиони хора с радост заявяват верността си към Исус като жив Господ. Християнското евангелие обаче е свързано с още един скандал, който само Възкресението е било в състояние да преодолее. Докато е жив, Христос категорично претендира, че е Месия, Давидовия син. В същото време предупреждава учениците си, че няма да се възкачи на своя престол. Първо трябва да умре и да възкръсне. За учениците това е неразбираемо, защото и те като нас трудно приемат онова, което не желаят да чуят. Тяхната идея за Спасител е моделирана по неточното разбиране за цар Давид, повече в съответствие с сравнително скорошните подвизи на макавейските борци за свобода. Те търсят месиански цар, който ще прогони омразните имперски окупационни сили, ще защити бедните и ще накаже предателите, които експлоатират римската данъчна система за собствени цели. И така, един месия, който вместо да победи неприятелите си, позволява привидно да бъде разгромен от една корумпирана и зла политическа система, е логическо противоречие. Когато Исус е арестуван, учениците му го изоставят и се разбягват, а когато е разпнат на кръст, техните надежди рухват. Но възкресението на Христос не само връща вярата им в Него, то безкрайно разширява представата им за спасение. До този момент тяхното разбиране за човешкия проблем е твърде плитко. На първо място то е ограничено от собствените им тесни еврейски националистически интереси. Докато Исус трябва да бъде освободител на цялото човечество, на хората от всеки народ. Второ, те пренебрегват факта, че политическата дейност и човешките войни са много неадекватни инструменти за борба с несправедливостите на света. Големите революционни движения рядко успяват да елиминират само злото и да оставят невинните незасегнати. Дори обикновено става обратното. Нещо повече. Тези, които се представят за защитници на справедливостта, понякога избиват милиони хора на основата на идеологии, след чието неизбежен крах излиза наяве ужасната цена в броеве човешки живот, с която е била заплатена тяхната империя. ако тези безбройни жертви трябва да получат справедливост, то самата смърт трябва да бъде победена.
Възкресението е Божията победна прокламация, че смъртта не е краят, че несправедливостите в миналото не са забравени, че злото няма завинаги да триумфира. Както отбелязва Петър пред тълпата, сам цар Давид е предвидял необходимостта от това. Ако Месия, като всички други хора, остане завинаги в гроба, тогава не би имало край на несправедливостите на земята. Би останал само един вечен, безразличен, отвратително несправедлив гроб. Чрез възкресението на Исус Христос от мъртвите, Бог заявява и уверява всички хора предварително, че смъртта не е краят, че несправедливостта няма да триумфира вечно. Един ден Бог ще съди света в правда, че същия Исус Христос.
Всъщност Петър започва своята проповед, като отбелязва, че пророк Йоил, заедно с всички други пророци, е насърчавал слушателите си с обещанието за деня на всеобщия съд – Великия и бележит ден Господен, както го нарича той. Възкресението на Исус Христос потвърждава това обещание и Петър го проповядва като блага вест за народа. Разбира се, към неговото твърдение може да се отправи едно разбираемо възражение – ако всичко това е вярно, защо още не се е случило? Защо злото е оставено толкова дълго да властва неограничено и да достигне такива чудовищни размери в нашето време? Отново намираме отговор в думите на Петър към тълпата. Планът, който Бог първоначално дава чрез Давид, древният цар и пророк, никога не е бил Месия след смъртта и възкресението си незабавно и чрез сила да унищожи злото по целия свят. Той трябва да се възнесе на небесния престол и да бъде там, докато при второто му идване всичките му неприятели бъдат положени под нозете му. И самите ние виждаме защо се налага да бъде така. Обещанието за един идващ съд не е безусловно добра новина за всички нас. Защото макар срещу всички нас да са вършени неправди, и всички ние лично сме съгрешавали, и то не само срещу другите хора, но и срещу Бога. И ако не бъде намерено лекарство за това, тогава идещият съд ще означава катастрофа и за нас лично, и за цялата човешка раса.
Именно това придава, уважаеми слушатели, универсално значение на следващата дефиниция на Лука за Евангелието. Пророк Исаия отдавна е посочил, че Месия има да изпълни и друга задача от Бога. Преди да дойде като цар да съди света, той трябва да дойде като Божий слуга, който не само да пострада невинно човешки ръце, без да си отмъсти, но и да вземе върху себе си наказанието за греховете на света, да пострада и да умре като жертва за греха, така че хората да бъдат простени, оправдани и приети от Бога. Тъкмо това има предвид самият Исус, когато отбелязва пред своите апостоли. Човешкият син не дойде да му служат, а да служи и да даде живота си откуп за мнозина. Евангелието на Матей, 20 глава, 28 стих. Затова говори и Петър, когато на хората, които крещейки са настоявали за разпълнението на Христос, той проповядва Божия съвършен слуга, чрез когото те могат да намерят прошка и помирение с Бога.
Но как биха могли слушателите на Петър да знаят, че всичко това е вярно? Те не са видели като апостолите възкръсналия Господ. Разбира се, биха могли да отидат при гроба и да видят, че е празен. Биха могли да проучат всички останали свидетелства, както материални, така и човешки. Но освен всичко това, има и едно свидетелство от друг характер. Лука ни казва, че то е следното. Възкресението и възнесението на Исус Христос отварят път за безпрецедентно нахлуване на Божия свят дух в нашия свят, както е предрекал древния пророк Йоил 800 години по-рано. Свидетелството за това се проявява по два начина. От една страна то вече звучи в ушите на разноязичната тълпа, привлечена от цял свят в Ерусалим заради юдейския празник Петдесетница. Защото Светият Дух в този случай дава на ранните християни по чуден начин способността да говорят чужди езици, които не са учили и които не разбират, така че онези в тълпата, които говорят тези езици, да разбират казаното. Смисълът и целта на това необичайно чудо е да се демонстрира явно, че посланието, което апостолите проповядват, както и убедителната сила, с която го правят, идва от самия Бог. От друга страна, ефективността на свидетелството зависи от готовността на хората да проведат един личен експеримент. Както твърди Петър, и на тях се предлага дарът на Светия Дух. Ако го приемат в сърцата си, това ще отвори път за мощно лично общуване с Бога, което ще даде неопровержими доказателства, че Исус, Давидовият син, Аврамовият син, действително е Спасителят на света. Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушате адвентистское всемирное радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма продължава с темата «Грешките са трамплин към нови победи». Тази тема ще ви представим под формата на интервю, взето от Даниела Енчева от Спаска Панчева. Това интервю е публикувано в Християнско списание за съвременната жена Илия, брой 18. Как започна живота ти с Господа?
Началото на моя път с Господа беше като нежно докосване. От една страна чувствах дълбока празнина в живота си, а от друга прилив на нежност и любов, които не разбирах. Бяха бурните години на промени, точно около 1989 година, когато в България ставаха странни неща. През 90-та година една колежка ми заговори за Бога и аз бях готова да слушам за Него.
Доведе ли този разговор до някаква промяна в живота ти?
Всъщност промяната започна в мен преди да съм чула за Господа, преди реално да съм го приела за мой Бог и Спасител, но заедно с промяната имаше и голяма борба. Не бях толкова млада и наивна, че лесно да се адаптирам към новото. Бях във възраст, в която нещата са много легнали в теб, като в някакъв коловоз, който не ти се напуска. Дори и да не ти е толкова комфортен, пак не ти се иска да излезеш от него.
А какво те накара да търсиш изход от коловоза, ако мога така да се изразя?
Несигурността на този свят винаги ме е карала да търся нещо, което да ми даде сигурност. Търсила съм го в хора, в семейството, в професията, но не съм намирала удовлетворение. За мое разочарование търсила съм го и в себе си, но съм разбирала, че най-малко там мога да го намеря.
В семейството на родителите ти говориш ли се за Бога?
Имах най-добрите родители на света. Баща ми ме обичаше и затова с лекота по-късно можах да приема Господ като мой баща. Без да ми е говорил за Бога, без дори да е чел Библията, той ми е предал почита си към Него. Мил спомен от детството ми е традицията по посрещане на бъдни вечер. Пред семейството и трапезата той казваше молитвата «Отче наш» и «Кадеше Тамян». Това е било неговото разбиране за Бога.
А кой е първият момент, в който забеляза Бога в живота си?
Първото осъзнато нещо беше страхът от Бога. Бях на около 20 години и с един приятел отидохме в една църква в Мелник, която се реставрираше. Всичко беше потънало в мазилка прах и там между дъските видяхме парче дърво с особена форма. То се оказа икона. Много ми се искаше да я вземем. Тя се валеше в мръсотията. Но не посмях. Усетих някакъв особен страх. Въпреки, че до този момент от живота си не съм смятала кражбата за грях, просто знаех, че е нещо нередно. Тогава усетих този страх. Не ужас, а преклонение пред Бога. Осъзнах, че иконата не ми принадлежи и не мога да я взема.
Как се разви живота ти по-нататък?
Имах амбицията, както и вътрешната потребност да уча, да знам повече. Станах строителен инженер и се ожених веднага след завършването. Благодарна съм на Бога за съпруга си и за Деница, прекрасното дете, което Бог ни подари. Около нас имаше много приятели. Животът ми тогава не е бил труден, но не съм се сблъсквала с сериозни проблеми. Успях в професията, станах научен сътрудник, започнах да пиша дисертация.
Как в този удобен живот осъзна, че имаш нужда от Бога?
Бог ме доведе до момента, в който да забележа нуждата си от Него. Да, семейството, работата ми бяха наред, но и не бяха. Липсваше ми нещо и празнината в мен си оставаше. Очаквах, че семейството ще я запълни, но не е виновен нито мъжът ми, нито детето ми. Това е било мястото за Бога. В мен, което никой друг не е могъл да заеме. Продължавах да търся липсващото и това ме изхабяваше вътрешно.
Докъде доведе тази вътрешна криза?
В един момент илюзиите ми рухнаха. Всичко рухна. Като че ли играех в театър и някой по-силен от мен ми налагаше определена роля. Сякаш ме тласкаше да върша неща, които не одобрявам и ми даваше сила да го правя. На това противодействаше друга, още по-голяма сила, която ми казваше, че се стремя към неправилното. Имаше сблъсък между тези две сили в мене.
А кой ти говори за Бога?
Един човек ми каза, че някъде се събират хора, молят се на Бог, четат Библията, но не са от православната църква. Аз много исках да имам Библия, но нямаше откъде. Когато получих първата си Библия и започнах да чета, Словото работеше в мен като меч, който пронизва и разделя духа от душата. Цялата ми душа се свиваше и трепереше, но в същото време си искаше своето от живота, удобствата, сигурността, грижовния съпруг. Постепенно обаче започнах да чувствам как всичко, на което съм държала до този момент, започна да ми се изплъзва.
Не те ли плашеше всичко това?
Не мога да кажа, повярвах в Бога и всичко се подреди. Излизах от стария начин на живот, а новото ми се струваше странно и нереално, толкова много, че наистина се страхувах от Него. Но се доверих на Бога с цялото си сърце и това промени живота ми. Около мен ставаха странни неща, които, ако ми се бяха случили преди, щях да мисля, че съм най-големия неудачник. А сега, противно на здравия разум, се чувствах спокойна в един свят, който не познавах, но знаех, че е истинският и че аз искам да живея в него.
Какво стана с празнотата в теб?
Осъзнах как тя постепенно започна да се запълва, но размести и цялата ми представа за живот. Разбрах, че само Бог може да доведе човека до осъзнаване на това, кой е той, да му помогне да намери себе си и своето място в този свят.
Откъде черпеше сили в тези трудни моменти?
Чувствах присъствието на Бога толкова дълбоко, че то ми беше достатъчно, независимо дали бях сред хора или сама. И такъв мир, който не съм имала, когато съм имала всичко. Бяха трудни години, защото трябваше да се грижа сама за детето. Прекрасно беше, че повярвахме заедно, но тя беше мъничка и крехка. Когато плачех, се криех от нея. Не исках да я травмирам.
Значи, не е било съвсем плавно преминаването ти в този нов свят.
Точно така. Нещата, които бях градила в живота си, започнаха да рухват едно по едно. Всичко се рушеше около мен. Не разбирах, че Бог иска да започне да гради на чисто в живота ми. На нова основа, не на моята.
Как гледаш на феминизма и на стремежа на жените към доминиране в обществото?
Мъжете и жените сме създадени, за да вървим заедно. Феминизмът е абсолютно погрешен и е в противоречие с Божия план. Жената не би могла без мъжа, както и мъжът без жената. При сътворението Бог е създал Адам цялостен, съвършен, но после е изтръгнал частица от него и я е вложил в жената, така че нито Адам е цял без Ева, нито Ева може без Адам. Хармонията е в допълването, така че феминизмът е бунт срещу установения Божий ред. Нека не се заблуждаваме, не можем един без друг.
Как се гради един екип?
Не е лесно да се изгражда екип. Стремим се към изграждане на единство помежду си, към красиви взаимоотношения. А те са красиви, когато се даде свобода на разнообразието. Иначе просто се уеднаквяваме. Изсушаваме се и нямаме живот в себе си. Затова нашата основна цел в екипа е да изградим свобода на взаимоотношенията. Отначало бяхме като остри камъни, които се блъскаха, търкаха, противоречаха си. Голяма беше несъвместимостта на характерите ни.
Как постъпваш, ако човекът не се справя с работата?
В живота си ние търпим временни неуспехи и Бог ги допуска не за да ни събори, а за да ни направи по-твърди. Това се опитвам да създам като атмосфера и в нашата работа. Ако човекът се е провалил, аз по-скоро трябва да му помогна да преодолее това обесърчение и да му дам перспектива. Но има и хора, които просто не се вписват. Имахме на два пъти такъв случай, когато човекът сам стана и си отиде. И с това няма нищо лошо. Виждахме се след това, говорихме си, даже много по-приятелски.
Какво си научил от собствените си грешки като директор?
Научих, че ще продължавам да греша, но не бива грешките да бъдат препятствие в развитието ми. Научих, че ако съм зависима от Бога, ще мога да избегна част от грешките, а от тези, които Той допусне да направя, ще се науча на нещо важно, което ще ми послужи като трамплин за следващите победи.
Към какви нови победи се стремиш сега?
Разбрала съм, че не е достатъчно само да вярваме в Бога. В началото, когато повярваме в Него, ние Му се доверяваме, защото знаем, че е добър и ни обича. Но идва друг момент на осъзнато вътрешно решение за посвещение. Тогава навлизаме в неограничеността на Бога. Неговите възможности надхвърлят и най-смелите ни мечти. Затова никога не можем да го изненадаме с мащабите им. Колкото по-големи са нашите мечти, толкова по-голяма ще бъде радостта на Бог да ги осъществи. Бог възстановява. Той може от развалините на нашия живот да изгради нещо прекрасно, много по-хубаво, отколкото сме имали преди. Живеем във време на големи предизвикателства. Нека се доверим на Бога, защото Той възстановява.
Thank you. Уважаеми слушатели, нашата радиопрограма ще приключи за днес рубриката за вашето семейство. Понеделник сутрин е. Съпругът ми отиде на работа, децата на училище, а мен ме чакаше ден, изпълнен с домакинска работа, разказва Джоди Рейвс. Преди да се захвана с миенето на чиниите, си избрах една касета с запис на детски приказки, прочетени от майка ми. Тя започна да прави тези записи за децата, откакто се преместихме. Въпреки стотиците километри, които ги деляха, баба все още четеше приказки на своите внуци. Пуснах касетата. Изведнъж се пренесох на друго място, в друго време. Самата аз бях друга. Не бях вече семейна жена със собствени деца, а малко 5-годишно момиченце. Мама четеше за някакво удивително място, където всичко е възможно. Там и най-тихият вик за помощ се улавяше от гигантски уши, а цяло село от миниатюрни създания можеха да построят къщите си върху песъчинки. И светът им беше опазен поради вярата, която плантеше в сърцата на всичките му обитатели, от най-малкия до най-големия. Много майки днес са натоварени с служебни срещи, крайни срокови ангажименти в извънработно време. Изтощени са след дългите и напрегнати работни дни и често умората надделява над желанието им да прекарат няколко минути с книга в ръка до леглата на заспиващите си деца. Помня как като ученичка в началното училище, прибирайки се вкъщи, се озовах на едно топло и приветливо място. Мама ме чакаше и с усмивка ми разпитваше как е минал денят, докато аз си похапвах от световената закуска. След това седях на кухненската маса и си пишех домашното, а мама потрофаше около мен с кухненските прибори, докато приготвяше вечера за всички. Много от сегашните деца се прибират часове преди края на работното време на майките си. Лягат на пода и си пишат домашните, докато анимационни герои, водещи на шоу-програми или рок-звезди, запълват празнотата в домашната атмосфера. Дори бабите са заети. Днес е трудно да се намерят баби, които са сладкиш в ръце да чакат от училище изгладнялото си внуче. Често бабите живеят толкова далече, че е невъзможно да се грижат за внуците си през следобедите, в които майките им са на работа и къщата е празна. И така, в нашето напрегнато ежедневие гласът на майка ми преодоляваше разстоянията, за да подари на внуците си това, което искат. Най-много, което искат. Не я самата. Към края на историята чух как гласът на майка ми се промени, така както винаги се променя, когато тя отправя думите си към Бога. Чух часовника в хола и да бие, докато тя се молеше за своите внуци. За момент се озовах в родния си дом и гледах как мама скланя глава над децата ми. Да, много неща са се променили, но светът все още е изумително място, където всичко е възможно поради любовта на Създателя, която бабите умеят да пазят сърцата си. Скъпи приятели, вие слушате рубриката за вашето семейство. Заговорихме за бабите. Нека да продължим тези разсъждения, този път с коментара на Даниела Енчева. Аз не съм баба, а маминка. Чували ли сте такива думи? Със сигурност са били казани от жена, която не само изглежда, но и се чувства твърде млада, за да приеме обръщението бабо. Сякаш чува стара, остаряла. Би трябвало да се разтапим от умиление, когато чуе малките устички да произнасят думата бабо. Би трябвало да трепва сърцето ни, когато гренерите очички и разперените за прегръдка ръчички спонтанно изтръгват вика «Бабо!», отправен точно за нас. Би трябвало, но май не е точно така, споделя Даниела Енчева. Какво ни тревожи в думата бабо? Проблемът е, че сякаш тази дума променя отношението на околните към жената. Струва ти се, че гледат на нея като на изпята песен. Бабичка. а тя се чувства в силата си, във вихъра на живота си, така умна и успяла, смела в поемането на самостоятелни рисковани крачки, така красива и уверена, като подчертава най-хубавото в себе си и умело да скрива останалото. Бабичките не са такива, нали? Време е да се радваме, без да се разкаиваме, споделя авторката. Едно от правилата на родителите от предишното поколение е било: дете се целува само когато спи. Като родители някои от нас са се съобразявали с него, други не. Но на внуците ще можем да се радваме и когато спят, и когато са будни, и когато слушат, и когато правят бели, и когато са малки, и когато пораснат. Винаги. И то без да се разкаиваме. Можем да ги гледаме колкото си искаме, казва един мой познат, споделя авторката. И после да ги върнем на родителите си да ги поправят. Не сте ли съгласни? То от нас се очаква точно това. Да им се радваме, да ги харесваме, да ги обичаме безусловно. Всеки човек има нужда от някой, който да го харесва и обича, такъв какъвто е, без да се опитва да го променя или да го възпитава. Като родители не можем да си позволим такъв лукс, но като баби и дядовци ще можем. И така навлизаме в последната трета от живота си. Някои неща просто трябва да приемем. А с други, вероятно, трябва да се примирим, защото част от живота, младостта, един ден си отива завинаги. Предстои ни да бъдем красиви, умни, добри, мъдри, олегнали, грижовни, но никога вече млади. Майчинството около малките ни беззащитни бебета, така скъп за всяка жена период, ще си отиде безвъзвратно. Бебетата ни ще са пораснали и не само, че няма да имат нужда от нас, но може и да им пречим с нашите постоянни грижи. Ще имат свой живот и свои бебета. Но нека погледнем нещата и от добрата им страна. Ще можем да обикаляме по магазините без непрекъснато да се оглеждаме дали палото ни дрибосъче не се е покатерило някъде. Ще можем спокойно да си обличаме красивите дрехи без да очакваме отцапани детски уснички да ни лепнат поредното петно. Ще имаме достатъчно лично време за книги, за среща с приятели. Ще можем винаги да намерим любимата си блуза чиста и на мястото и защото нямаме конкуренция при ползване на гардероба. Ще можем да си купуваме шоколад и всякакви лакомства и да ги делим само със съпруга си. Да ценим мъдростта, натрупана с годините. Мъдростта идва не с годините, а с опита, с израстването на характера. За да станеш баба, трябва да си отгледала поне едно дете. Да си преживяла десетки безсънни нощи над изгарящо в температура телце или пред кухненския прозорец в очакване да се прибере по отрасналият юноша. Тези нощи, безпричинните в повечето случаи тревоги и осъзнатите уроци от тях са ни научили да отсяваме важното от маловажното, истинското от изкуственото, достатъчното от прекаленото. Характерът ни се полира и е придобил блясък недостижим за младостта. Не случайно получаваме внуците като подарък точно в годините на зрелостта ни. Вече сме готови да обичаме, не доказвайки се като родители, а давайки пълно право на малкия човек пред очите ни да се развива и да достига потенциала си. Ето за това е напълно възможно баба да звучи гордо, защото внуците ни ще могат да се гордеят с нас. Ще ви издам една малка тайна. Решила съм, казва авторката, когато стана баба, да възприемам тази страшна в кавички дума като акростих. Бъди авторитетна, безоблачна и атрактивна. Бъди актуална, бодра и активна. Thank you. Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.